se Stalini kishte vendosur ta shfrytëzonte krizën me qëllim që në mënyrë specifike ta kishte në shënjestër Ukrainën. Në atë kohë, si shkruan në librin e saj të fundit, janë ndërmarrë disa masa që kishin ndikim në Ukrainë dhe ato janë kryer në të njëjtën kohë. Këto masa ishin në regjistrimin në një listë zezë të fermave, të veçanta pastaj qyteteve dhe fshatrave, rrëfimi kufirit në mënyrë që njerëzit të mos mund të largoheshin nga Ukraina, masat të speciale kundër institucioneve kulturore të Ukrainës dhe ato kundër gjuhës ukrainase. Besoj se kjo kishte për qëllim që të vraheshin sa më shumë njerëz në Ukrainë dhe kjo ishte arritur dhe se Partia Komuniste Ukrainës dhe Partia Komuniste Sovjetike e dinin se kjo po ndodhte. Kjo ishte një uri e qëllimshme, thot Ann Applebaum. Për këtë uri, historiania Applebaum thot:
Stalin is personally responsible, but a lot of other people are responsible too.
Stalini ishte personalisht përgjegjës, por shumë njerëz të tjerë ishin përgjegjës po ashtu, pasi uria ishte kryer me ndihmën e burokratëve Ukrainas, Partisë Komuniste të Ukrainës dhe liderëve rusë dhe sovjetik që kishin ardhur në këtë vend nga jashtë, thot Applebaum. Më tutje ajo shpjegon se me qëllim që të kryhej uria, që përfshin të largimin e ushqimit e jo vetëm të drithrave, nga shtëpitë e njerëzve, pushtetit i duheshin shumë njerëz dhe rrjedhimisht ka ekzistuar përgjegjësie gjerë sociale. Lidhur me këtë çështje shpeshherë shtrohet pyetja se pse Stalini e kishte në shënjestër Ukrainën.
Stalin was afraid of counter-revolution. He was particularly afraid of Ukraine.
Stalini ishte i friksuar nga kundërrevolucioni dhe ai ishte veçanërisht i friksuar nga Ukraina, pasi ati i kujtohet se gjatë periudhës së luftës civile ka pasur kryengritje të fshatarëve në Ukrainë. Në vitin 1932, ai e dinte se atje ka pasur kryengritje të armatosur kundër kolektivizimit në Ukrainë, thot Applebaum. Megjithatë, ka pasur debat të gjerë nëse periudha Holodomorit mund të konsiderohet gjenocid.
I'm very happy to call it a genocide.
Jam shumë e kënaqur që ta quaj këtë gjenocid, në harmoni me definimin original që ishte zbuluar nga juristi Rafael Lemkin dhe në esencë besoj se ishte gjenocid, tha Ann Applebaum. Pra, si pas asaj që shkruan në librin e fundit, Applebaum konsideron se Ukraina paraqiste sfidë për Stalinin. A mund të bëhet ndonjë paralele aktuale me presidentin e Rusisë Vladimir Putin?
But I think for Putin Ukraine represents a challenge. A little bit the way Ukrainian sovereignty was a challenge for Stalin.
Mendoj se për Putinin Ukraina paraqet sfidë, pak a shumë ashtu, sikur që sovraniteti i Ukrainës ishte sfidë për Stalinin. Pavarësia Ukrainës po ashtu paraqet sfidë për Putinin, e veçanërisht Ukraina që është pro-evropiane, demokratike, që beson në lirinë të shprehurit dhe në sundimin e ligjit, thot Ann Applebaum në intervistën për Radion Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, ka deklaruar sot në Podgoricë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi në këtë moment është i pamundshëm. Ne jemi të vetëdijshëm se marrëveshja është nënshkruar, por ju lutem të kuptoni dhe të keni durim, u tha Pacolli gazetarëve në Podgoricë pas takimit me ministrin e Jashtëm të Malit të Zi, Sergjan Darmanović. Pacolli, që është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, ka shpjeguar se ratifikimi i marrëveshjes është momentalisht i pamundshëm për shkak të raportit të forcave në kuvendin e Kosovës. Ministri i Jashtëm Alazes Darmanović tha se pret që institucionet e Kosovës ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacion. Njëri prej komandantëve të formacioneve para ushtarake sërbe gjatë luftës në Kroaci, Dragan Vasilković, i njohur si kapiten Dragani, është shpallur fajtor për krimet e luftës kundër ushtarëve dhe civileve kroat nga një gjykatë në Split. Vasilković është dënuar me 15 vjet burg. Akt akuza e ngarkon atë për krimet e luftës të kryera në vitin 1991 në burgun e Kninit dhe në vitin 1993 në një lokalitet afër Benkovcit, ku i ka torturuar, keqtrajtuar dhe vrar pjesëtarët të burgosur të ushtrisë dhe policisë kroate. Në fjalën e tij përfundimtare, Dragan Vasilković javën e kaluar i ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa procesin gjyqësor ka cilësuar si ndjekje të tmerrshme fashiste. Turqia akuzoi kreun e rajonit autonom kurd të Irakut, Masud Barzani, për tradhti pas referendumit të SHN-s për pavarësi. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe se kurdët irakian mund të vuajnë nga uria nëse Turqia e blokon kamionët e saj. Erdogan po ashtu tha se të gjitha opsionet, përfshirë ato ekonomike dhe ushtarake, janë në tryezë për t'ju përgjigjur referendumit të mbajtur në veri të Irakut.
Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceği...
Sinqerisht, deri në momentin e fundit nuk e kemi pritur që Barzani të bëjë një gabim të tillë, me sa duket kemi qenë gabim. Vendimi për referendum, i cili është marrë pa konsultime, në një kohë kur marrëdhëniet tona janë në kul, është tradhti, tha Erdogan. Rezultatet fillestare të referendumit kanë treguar se 72% e votuesve të regjistruar kanë marrë pjesë në votime dhe se mbi 90% e tyre kanë votuar me po. Vetë Turqia ka pakicë të madhe kurde. Agjencia shtetërore ruse që monitoron dhe rregullon internetin kërcënoi me bllokimin e Facebookut në vitin 2018 nëse rrjeti social dështon të veprojë me ligjin që kërkon nga kompanit të ruajnë të dhënat personale të klientëve rus në server brenda Rusis. Ligji është i detyrueshëm për të gjithë, do të zbatojmë atë me çdo kusht, në të kundërtën kompania do të ndaloj se operuari në Rusi, tha shefi agjencisë Roskomnadzor, Aleksandr Zharov. A i tha se qeveria ruse kupton se Facebook është shërbim unik, por se nuk do të bëj përjashtime dhe do të bllokoj vitin e ardhshëm nëse nuk vepron në përputhje me ligjen. Autoriteti rus ka bllokuar veçfaqen LinkedIn në nëntor të vitit 2016 duke thënë se nuk ka vepruar sipas ligjit. Gazetarja hulumtuese Azerbajxhanit Hatice Ismailova dhe tre avokatë të cilët kanë luftuar për drejtësi sociale kanë fituar çmimin Right Livelihood, në që shpeshherë quhet edhe Nobeli Alternativ. Ismailova, gazetare Radios Evropa e Lirë, e cila ka shkruar për korrupsionin në qeverinë e presidentit Azerbajxhanës Ilham Aliyev, është e para shtetase nga Azerbajxhani që ka fituar këtë çmim që jepet nga një fondacion në Stockholm të Suedisë. Në shpjegim është thënë se ajo ka shprehur guxim dhe ngulm në zbulimin e korrupsionit në nivelet më të larta qeveritare. Hatice Ismailova në rrjetin Twitter ka shkruar se u falendrohet atyre që e kanë mbështetur në këtë përpjekje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe që e së ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.